ASV prezidents Baraks Obama vakar Baltijā namā uzņēma Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Islandes un Norvēģijas līderus. Saruna uzmanības centrā bija militārie draudi no Krievijas puses, kā arī situācija Sīrijā un Irākā un bēgļu pieplūdums Eiropas valstīm. Kāpēc tikšanās paziņoja ASV prezidents, visām sešām valstīm ir vienlīdz lielas bažas par pieaugošo Krievijas militāro klātbūtni un agresīvo uzvedību Baltijas un Skandinavijas reģionos. Kopīgajā paziņojumā arī norādīts, ka līdz brīdim, kamēr Krievija nebūs izpildījusi Minskas vienošanos prasības un kamēr Krīma nelikumīgi atradīsies Krievijas sastāvā, pret Maskavu ieviestās sankcijas atcelt nav ieteicams. Rietumvalstu pret Krieviju ieviesto sankciju termiņš noslēdzas jau šajā mēnesī, un Krievija regulāri apgalvo, ka Eiropas valstu līderu vidū ir vērojama šķelšanās, un vien aktīvāk tiek diskutēts par nepieciešamību sankcijas atcelt. Taču pavisam nesen pret sankciju atcelšanu izteicās arī Francijas, Vācijas, Lielbritānijas un Itālijas līderi. Savukārt diplomāti uzsver, ka par spīti domstarpībām atsevišķos jautājumos, Eiropas Savienības kopējā nostāja Krievijas sankciju jautājumā joprojām ir vienota un netiks mainīta.